دیتا معوذات ہوئی او دی غنت دم حدیث کراغلی ما تعوذ المتعوذون بمثلهما اے پا باب دا تعوذ کی دی سورتن غنت نشتا تا اللہ حبیب پا دیزان دمولو اچکل بیمار شنو بی فرمائی و امام تی با دی سورتن دم چولو و سورتن بمی ہوئی مد اللہ دا حبیب پا مبارک اللہ سورو میں چوکتا دا غی پلاس میں پائی راخ کل دا لاسو دا برکت دا وجنا دا دا پا باب دا تعوذ کی دا دی غنتنیش تبر دا دا جادو توڑنے دا دا کوڑو دا تاویزونو توڑنے دا بد نظرہی علاج دے زکنن دنیا کی او مصیبت دام دے چه باز نا پوہ نارینا و زنانا د کینی حسد دشمنه اید و جنا و یو بل تاویزو نکن اباز نا پوہ بیدین ناس او غید خپل دو روپو دا پارا دا غلط و گند تاویزو نکن طول معاشره پا تکلیف کیا چھوڑے چالوی دیوار کی ور تخخ کا چالوی انغری کی ور تخخ کا چالے بالخ کی خخیں چالے پا بسترو جامو کی خخی داد اللہ پا بندگانو کی باز ناری نزنا ندی چھٹول معاشرے پا تکلیف کیا چھوڑے دا بدترین خلق لے چھ دی خلقو لزرر و تکلیف رسے ورس کو آغسو کی جی چال خیر رسے نبیا باز خلق گرزی دی رہ پارا دا غا خلق چرا سوک تاویزونه کئی نو دی بیاوی مونگ دا تاویزونه علاجم کو بگئی بخبرم یو پلے کئی او بل پلے رو بس نو پا کولو کم دا غی دنیاوی گٹا را و پر دا تاویز پا پورتا کولو کم دای گٹا را گورا دا دو صورتونه دا کوڑو سشیر علاج دے دا سی بدبخت بدنصیب کافیرو چرا اللہ پا حبیبیم کوڑی تاویزونه کرد پدینا منوره کی اوشار کوئے ہو او دکانی دلان دی دغا کوڑی خخی کنی وی او نبی علیہ السلام تیس پتہ نلگی دا شپا گمیاش تو پوری تکلیف بعضی روایاتو کی سلوی خرز راگی علماء تدبیق کرے وی مجموعہ تکلیف شپا گمیاش دیو خدا سلوی خرز دیر تکلیف ہو دکوڑو جادو نا پیغمبرم متاثر کی گی خدا یو خبر یاد لرئی نبی بان جادو اثر کئی خود نبوت پکار کی دو یختوم را فرق لرازی بدا دنیوی لحاظ سرد اللہ حبیب دو دی کوڑو نا اثر انداز شویو دو نبوت پکار کی ذرا فرقم نورا غلے او اس پتہ نہیں لگے لچی راستی شوی بخاری شریف حدیث کرائی اللہ حبیب دو یو ملک راغ سر تے ادرے دو بل دیخ بو مبارکو تے ادرے دا اللہ حبیب اور یو بل توی چی دا اللہ پا حبیب سشوی وی مطبوب ان سحر پشو دا پی جا کرے و یہودی و لبید ابن عاصم وی اغپ کرے وی دا پا کمزے کی وی بیری زاروان کی دا گٹی دلان دی دا خفکڑی او دا غطا یہودی چی کل را تاویزونا کوڑی کولی دا اللہ دا حبیب وی اختیم پس طریقہ حاصل کری او سم گورے گورے دا حبیب ابن عاصم اغا تاریخ شون دے کئی تاویز گروائی وی تاویز مدرکم خود دی سڑی وی اختبرا لرانی وی دا چکنوائی ادا خزکاوی بیا بارو خلقو لپتا لگی دا نا جرا دا حبیب ابن عاصم پتابدارو کری اغم دا اللہ دا حبیب وی اختیم پس طریقہ حاصل اللہ حبیب چراپا سے دو تبسم کولو عائشی بی بی توئی زما دے بیماری حل قرآن اللہ ہو اور صحابے ہو لے گئے اگا کوڑی رویش دے اگر دی کوڑگر حل صحابہ ہوتا ہونے لیکن دو وقت اسلام لی قوت تے کو بی وجلو پری خونا اور حدیث کی راغلی پا تمام عمر کی دا اللہ حبیب ذاتی انتقام دے جانا ملے و تمام عمر کی دا اللہ حبیب پل ذاتی انتقام دچانا نگیا بستے دا بسم الله الرحمن الرحيم قل حبيبه فرمایا اعوذ برب الفلق پناہی غوانم پرب د سبا بانے تو رشپو چای او داغین سبارو بازی او تانی او اڈوکیو چای داغین تی غنا او بوٹی رازر غن کی پناہی غوانم برب الفلق پرب د سبا من شر ما خلق د شر د هاغنا چی پیدا کری دی اور دا تمبر لوی دعا دا کچریو یو شید شمیرل نو بکی بافتی او میاشتی رگی دلے زد رب الفلق پنن پنائی غار دا شر دا ارغشین چی اللہ پیدا کرے کہ انسان دے کپیرے رے کمار دے کلڑم نے او اغا شرک ظاہری دے کباتینی دے دا شرک شر دے دا بدعاتو دا کینو دا گناہونو شر دے زپنائی غوانم پنم دا رب الفلق دا شر دا هاغنا چپی دا کری اللہ ہر یوشے چپی دا کرے نو پائے کی شر اغی کی شرم دے دا ار یوشی دا شرنا دا رب الفلق پنم پنائی غوانم وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ او دَ شَرْ دَا وَتِيَرِيْنَا اِذَا وَقَبْ کَلَچِ دَا تِيَارُ خُرَشِيمْ او دَا شْفَنْدِ مِتَوَرُ رَسِيگِيمْ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اے غَسَقَ اللَّيْلَ عَرَبَ آغا وقت وی دادا بابی جو ربنا رازی غَسَقَ اللَّيْلُ يَغْسِقُ اِذَا عَزْلَمَا کَلَچِ تِيَارِشِيمْ نو غاسق پا مانا دتیرین دا شر دتیرین اذا وقب کلچ دا تیار خورشی دا شر دتیرین کلچ تیار خورشی ومن شر النفاثات فی العقد او دا شر دا نفسون پکو وهن کنا فی العقد پا غٹو کی چاہی کوڑی تاویزونا منترونا کئی او آغا غلط دمونا شرکی الفاظ او دی شریعت نا خلاف الفاظ ہوئی یا محمل الفاظ ہوئی او آغا دا غلط دمونا چاہی غوٹی تڑیو پاہی کی پکے کئی ومن شر حاسد اذا حسد او دی شر دا آغا حسد کا ان کی نا اذا حسد کلچ حسد را سرگن کی حسد خکار کی ذکر حسد کون کے چھ حسد کی اولا خکار کرے ندے نو تکلیف کو لغل لے او چھ کل خکار کی او دے پا حسد بان عمل کی نو بیاد حسد دو جن کل خلق قتلی دا حسد دو جن کل خلق بدنامی دا حسد دو جن کل دروغوی تکو سورہ یوسف کو رونا دا حسد دا وجنا دا یوسف علیہ السلام قتلولو لتیار سن او دا حسد دا وجنا پی تحمد جوڑ کو وَيْئِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَا قُلْ لَهُ مِنْ قَبْلُهُمْ وَيْ بِنْ يَمِينْ كَغْلَا كُلِي وَيْ دَ دَرُورُ یوسف علیہ السلام مغلَا كُلِي وَا پیغمبر تا دا غلا نسبت لکے دا نتائج دا حسد دی او حسد وی ستا یو سڑے دی پا دینی او دنیاوی نعمتنو کیو لینو نتد دی دا زوال کوشش کے دی تا حسد وی چاگاغ دینی او دنیاوی نعمت کے ترے دا دن دی لریشی او ما تا دی ملاوشی او دا دی نعمت دا لرکی دو دا پارا ہر ممکن کوشش کے او دا شر دا حسد کون کینا اذا حسد کلچ حسد را سرگن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم